Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. İlham Əliyevin Laçın dəhlizi haqqında dediklərinin arxasında nə dayana bilər? Rusiya Qarabağ düyününün Azərbaycanın xeyrinə açılmasına nail ola bilərmi? Azərbaycan qərbdən üz çevirirmi? Prezident aparatından deyilənlər.
Azərbaycan bu 20 illik müstəqilliyini qərb istiqamətində bütün imkanlarını ortaya qoyub, buna bu qədər laqeydliklə yanaşmaq nəzərə almamaq mütləq regional beynəlxalq münasibətlərə də bütün sahələrdə öz təsirini göstərəcək.
Qobustanda tarixin gücü çatmayanı insan eləyir, qayaların altında iş gedir.
Bu qaval daşı kimi orta daş dövrünü bugün də yaşadan Qobustan qayalarından bir hissəsinin başı bəlalıdır. Çünki həmin qayaları üzərində saxlayan qum kimlərinsə qazanc mənbəyinə çevrilib.
Və Bakının hansı hissəsində evlərin qiyməti nə qədər düşüb? Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri Yervandakı ölkə nümayəndələrinin arasında baş verənlərlə bağlı bəzi qəzetlərdə yayılan məlumatları bugün təkzib ediblər. Türkiyə, Rusiya və Azərbaycanda nəşr olunan bəzi qəzetlər iddia eləmişdi ki, ötən həftə Yervanda olanda Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyevin arasında insident baş vermişdi, amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Ermənistanda güya mübahisə yaranması ilə bağlı məlumatlar erməni mediasının növbəti uydurmasıdır. Nazirliyi erməni mediasının bu xəbəri iki dost və qardaş xalq arasında münasibətlərə kölgə salmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Bugün Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də qəzetlərin yazdıqlarının həqiqətə uyğun olmadığını bildirmişdi. Nazir Əli Babacan özü yerli mətbuata verdiyi açıqlamada demişdi ki, bu cür xəbərlərə əhəmiyyət vermək lazım da deyil. BMT-nin iqtisiliyi ilə bağlı konfransda İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın çıxışı zamanı İsrail hakimiyyətini iqtisiliyidə iddiam eləməsinin ardından qərb dövlətlərinin nümayəndələri toplantı zalını tərk ediblər. Mahmud Əhməd Nejat konfransa çıxış eləyəndə deyib ki,
Bəd az cəngə cəhani dövvüm və bəhani qurbani şüdən yəhudiyan
İkinci dünya müharibəsindən sonra holokost zamanı əzilmələrini və qırılmalarından sui-istifadə eləyərək, yersiz yursuz qalan tək millət olduqlarını bəhanə eləyərək, və Avropa, Amerika və başqa ölkələrdən cəmaatı toplamaqla yəhudilər işğal elədikləri Fələstin torpaqlarında özlərinin irqçi dövlətini qurublar. Daha öncə İsrail özü İran prezidentini foruma qatılmasına etiraz olaraq forumun keçirildiyi İsveçrədən səfirini də geri çağırmışdı. Amerika, Almaniya, İtaliya, Hollandiya isə öncədən bu konfransı bayqot elədiklərini açıqlayıblar. Səbəb kimi isə müsəlman ölkələrinin İsraili dövlət siyasəti olan siyanizmi irqçilik kimi təqdim eləmək niyyətini göstərmişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Qırğızstandakı hərbi qüvvəsini artırır. MDB-nin kollektiv təhlükəsizlik şurasının katibi Nikolay Bardyuja Qırğızstana səfərində belə deyib. Bardyuja bildirib ki, Rusiya paytaxt Bişkekin yaxınlığındakı Kand hərbi hava bazasındakı döyüş təyyarələrinin və personalının sayını artıracaq, amma konkret rəqəm açıqlamayıb. Kand bazası Amerika İncaraya götürdüyü Manas bazasının yaxınlığında yerləşir. Fevral ayında Qırğızstan rəsmiləri Rusiyada maliyyə yardım alandan sonra Amerika bazasını ölkədən çıxarmaqla bağlı qərar vermişdilər. İran Ədliyyə Naziri Ayətullah Mahmud Haşemi Şahrudi həbs olunan Amerikalı jurnalistin işini ədalətli, tərəfsiz və təcili apellyasiya araşdırmasını təmin eləməyi tapşırıb. İkili vətəndaşlığı həm Amerika həm də İran vətəndaşlığı olan jurnalist Roxana Saberini aprelin 18-də Amerikanın xeyrinə casusluqda ittiham eləyib, 8 il həbs cəzası veriblər, jurnalist ancaq peşə fəaliyyətində məşğul olduğunu deyib iddiaları rədd eləyirdi. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları və bir sıra xarici ölkələr də həbs istəməsinin ardından, bazar günü İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejat ölkəsinin ədliyyə sistemini Saberinin özünü müdafiə hüququnu yetərincə təmin eləməyə çağırmışdı. Qırğızstan müxalifəti prezidentliyə vahid namizədini açıqlayıb, iyulun 23-dəki seçkilərdə indiki prezident Kurmanbek Bakiyevə qarşı Sosial Demokrat Partiyasının lideri Almazbay Atambayev mübarizə aparacaq. Atambayev əvvəllər Bakiyevin müttəfiqi olub, 2007-ci ildə 9 ay ərzində başnazir vəzifəsində icra edib. Atambayev namizədliyini təsdiqləsə də deyib ki, ölkə hakimiyyətinin bu seçkini də saxtalaşdıracağına əmindir. Və Yamayka polisi Montego Bay hava limanında təyyarə qaçırmağa cəhd edən şəxsi həbs edib. Bir müddət öncə isə Yamaykada qaçıran təyyarənin bütün sərnişinləri azad olmuşdu, amma uçuş heyəti ilə təyyarəni qaçıran silahlı şəxs hələ də təyyarədə idi. Kanadanın Concert şirkətinin Boeing 737 təyyarəsi Montego Bay aeroportuna uçmağa hazırlaşanda silahlı şəxs tərəfindən ələ keçirilmişdi. Təyyarənin göyərtəsində 174 sərnişin və 8 heyət üzvü var idi. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Laçının bəxti açıldı mı? İlham Əliyevin Azərbaycanın işğal altında olan bu rayonun aqibəti haqqında söylədiyi yeni fikirlər nə vəd eləyir? Qarabağ danışıqlarını indiyəcən dalana dirəmiş məqamlardan biri ətrafında mübahisələr aradan qalxırmı? Ümumiyyətlə, münaqişənin həlli yaxınlaşırmı? Bir aydan sonra, mayın 18-də Laçının işğalının 17-ci ili tamam olacaq. Əslində, böyük rayon olan Laçın cənuba doğru nazilir və Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında kiçik bir zolağa çevrilir. 1992-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri rayonu öz nəzarətlərini aldılar və Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında dəhliz açıldı. Bu strateji üstünlük əldə edilənə qədər Ermənistandan Qarabağdakı ermənilərə yardım hava yolu ilə gəlirdi. İndiyəcən olan Qarabağ danışıqlarında nə Azərbaycan, nə də Ermənistan bu məsələdə bir addımda güzəşdə getmirdilər. Hətta bu barışmazlığa görə əvvəllər münaqişənin həll planlarının birində Laçının Ermənistana verilməsi əvəzində Naxçıvanın da Azərbaycanla əlaqəsinin yaradılması haqqında bir mübadilə təklifi var idi. İndi Moskva görüşlərindən sonra İlham Əliyevin Azərbaycanın maraqları çərçivəsində Ermənistana Qarabağla əlaqə imkanı yaradılmasına işarə edən fikri konkret necə başa düşülməlidir? Prezidentin Rusiya səfərinin yekunlarını Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulla söhbətlərində şərtçilər incəliyiblər.
Azərbaycan bu 20 illik müstəqilliyini qərb istiqamətində bütün imkanlarını ortaya qoyub, buna bu qədər laqeydliklə yanaşmaq, nəzərə almamaq mütləq regional beynəlxalq münasibətlərə də bütün sahələrində öz təsirini göstərəcək.
Bu, Prezident Administrasiyası Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun fikirləri idi. Son günlər Prezident İlham Əliyevin Moskva səfəri, Rusiya paytaxtında hər iki dövlətin səsləndirdiyi bəyanatlar Azərbaycanın siyasi dairələrində müzakirə olunmaqdadır. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, İlham Əliyevin şimala üz tutması əslində həm də qərbə arxa çevirmək ehtimalının artdığının nümayişi kimi qəbul olunmalıdır. Ancaq bir qism siyasətçilər hesab edir ki, Azərbaycan heç vaxt qərbdən imtina etməyəcək. Son bəyanatlar sadəcə siyasi münasibətlərin hərtərəfli inkişafının təzahürüdür. Bakı ilə Moskva arasında son danışıqların fonunda üzərində ən çox düşünülən məsələ isə odur ki, Azərbaycan prezidentinin bu səfərinin ölkə üçün nəticəsi nə ola bilər? Əgər nəticələr müsbət olarsa, onda rəsmi Bakı bunun müqabilində Moskvaya nə vəd edib? Millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, bu səfər bir sıra parametrləri baxımından əhəmiyyətlidir və ondan müəyyən nəticələr gözləmək olar. Çünki artıq Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı konfliktlər məsələsində müəyyən dəyişikliklər etməyə hazır olduğu aydın görünür.
Xüsusilə də qazla bağlı anlaşma baş verəcəksə, Rusiyanın növbəti siyasəti bundan çox bağlı olacaqdır. Yəni, düşünürəm ki, bu səfərlə bağlı olan gələcək addımlar müəyyən dəyişiklikləri vəd eləyir. Birinci dəfə Rusiyanın rəhbər simalarının dilində beynəlxalq sənədə istinad olunurdu.
Zahid Oruz əlavə eləyir ki, bəzi ekspertlərin Azərbaycanın öz iqtisadiyyatını Rusiyanın təsiri altına salması barədə qənaətləri düzgün yanaşma deyil. Rusiya ilə əlaqələrini tamamilə kəsmiş Gürcüstanın bugünkü durumu, eləcə də öz iqtisadiyyatını tamamilə Rusiyadan asılı vəziyyətə salmış Ermənistanın mövcud vəziyyəti imkan verir ki, Azərbaycan bu sahədə addımlarını hesablaya bilsin. Məsələn, qaz razılaşmalarına baxmayaraq Prezident İlham Əliyev elə Moskvadaca Nabuko layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyində dəyişiklik olmadığını deməsi belə məqamlardandır. Prezident İlham Əliyev isə İTARTAS agentliyinə və Rusiya televiziyasının Vest xəbərlər kanalına münasibətində bildirib ki, Azərbaycan Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağla quru əlaqəsinin olması istəyini başa düşür. Burada heç bir problem də görmür. Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələni effektiv həll etmək mümkündür. Dövlət başçısı həmçinin münaqişənin həllinə dair müəyyən məsələlərdə mövqelərin razılaşdırıldığını da deyib. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev Moskvadan səslənən açıqlamalardan belə qənaətə gəlib ki, uzun müddət Ermənistanın çalışdığı məsələ artıq gerçəkliyə çevrilmək üzrədir. Yəni, işğal altında olan 5 rayon azad edilir. Görüntü olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlansa da, Dağlıq Qarabağ ərazisində müstəqil dövlət yaranır. O ki, qaldır Laçın dəhlizinin Ermənistan üçün əhəmiyyətinin vurğulanmasına, bu ermənilərin Dağlıq Qarabağla quru əlaqəsi barədə tələbinə də müsbət cavab verilməsinin təsdiqidir. Təbii ki, Rusiyanın indiki dönəmdə Ermənistanı işğal olunmuş 5 rayondan çıxarmaq üçün dilə tutmasında iki tərəfli qazancı var.
Enerji məsələsində istədiklərini alır və enerjidən də öncə əgər şəhər hansı bir orada sülh sazişi olarsa onun da qarantı Rusiya olacaq və faktiki olaraq Rusiyanın siyasi varlığı Azərbaycan və Ermənistan üzərində daimi olaraq qalacaq.
İlham Mehdiyevin fikrincə, bu həm də Rusiyanın mövqeyinin Cənubi Qafqazda daha da güclənməsinə səbəb olacaq. Həm Moskvanın, həm də Yerevanın istədiyi də elə budur.
İlqar Rəsulun söhbəti. İlham Əliyev indiyəcən dəfələrlə Moskvaya gedib, amma ilk dəfədir ki, Rusiya mətbuatı öz səhifələrində onun səfərinə belə geniş yer ayırıb. Ötən verilişimizdə sizi Kommersant qəzetinin bu səfəri Qarabağ problemi ilə əlaqələndirməsi haqqında yazmışdı. Qəzet iddia eləyir ki, Moskva problemin həllində öz vasitəçiliyini təklif eləyir və əgər Azərbaycan və Ermənistan razılaşsa, onları mükafat gözləyəcək. Qlobal böhrandan əziyyət çəkən Ermənistana maliyyə yardımı olunacaq, Azərbaycana isə nəhayət ki, Rusiya silahları satılacaq. O ki, qaldı qaz məsələsinə Rus jurnalistlərini ən çox bir sual maraqlandırır. Xəzər qazını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya daşıyacaq qaz kəməri layihəsi Nabukko öldü mü? Ətraflı Elxan Nəsibli mətbuat icmalını çatdıracaq.
Qazprom Şah dəniz yatağından ikinci mərhələdə çıxacaq bütün qazı almaq üçün Azərbaycanla danışıqlar aparır. Bunu Rusiyanın Komsomolskaya Pravda qəzeti yazır. Rusiya televiziyaları Azərbaycan prezidentinin Moskvaya səfərində dediyi bir fikri sitat gətirirlər ki, qaz məsələsində Azərbaycan tərəfdən heç bir məhdudiyyət olmayacaq. İlham Əliyev Vest televiziyasına müsahibəsində şikayətlənib ki, bu çox məyus edicidir ki, tranzit məsələsi həll olunmadığına görə qaz istehsal eləyə bilməyəsən. O daha sonra Vestiyə deyib ki, əsas məsələ Azərbaycanla Rusiya arasında qaz satışı və tranziti üzrə razılığa gəlmək və irəliyə getməkdir. Moskvada çıxan ingilis dilli Moskva Times isə yazır. İlham Əliyev qazı Avropaya satmaq üçün Rusiyanı tranzit ölkə kimi görmək istədiyini dedi. Qəzet onu da yazır ki, Avropaya Rusiya vasitəsilə bu qaz tranziti məsələsi İlham Əliyevin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşündən bir gün sonra məlum oldu. Qəzet dərhal Qazpromdan şərh almaq istəyib. Ancaq Qazprom hətta dalki gün deyib ki, dərhal şərh vermək iqtidarında deyil. Bu deməkdir ki, qaz məsələsi prezidentlər səviyyəsində daha geniş sövdələşmənin nəticəsi olub. Hətta Qazprom da fikir bildirə bilməyib. Ya da Qazprom Azərbaycan qazını ötürməyə yox, almağa hazırlaşır. Moscow Times Metropol İnvestisiya şirkətinin təhlilçisi Aleksandr Nazarovdan tranzit məsələsini şərh etməsini istəyəndə təhlilçi deyib, Rusiya vasitəsilə Avropaya qaz tranzitindən Azərbaycanın nə qazanacağını demək çətindir. Çünki Azərbaycan eyni pulu qazı birbaşa Qazproma satmaqla qazana bilər. Nabukko kəməri öldü mü? İlham Əliyev Moskvada deyib ki, əgər Nabukko kəməri çəkilsə, Azərbaycan qazının bir hissəsini Nabukkoya verə bilər. Ancaq bilinmir ki, Nabukko nə vaxt tikiləcək. Ola bilərmi ki, Nabukko hazır olsa, Azərbaycan Rusiya ilə qaz sazişlərinə bir də baxsın. Qəzetlərin Azərbaycan prezidentindən ən çox gətirdikləri ikinci sitat odur ki, Rusiya ilə razılaşma ilə olmalıdır ki, bunu heç bir tərəf gələcəkdə dəyişə bilməsin. Ancaq ola bilər ki, söhbət heç Rusiyadan da getmir, Azərbaycan qazını bütün yollarla dünya bazarına çıxarmaq istəyir. Çünki Moscow Times Şah dəniz yatağında qaz istehsalı ilə məşğul olan Statoil Hydro'nun qaz kəşfiyyatının və istehsalının rəhbəri Peter Melbayn, bu ayın əvvəlində dediyini xatırladır. O vaxt Melbay demişdi ki, onun şirkəti Rusiya və İran vasitəsilə qaz ixracını araşdırır. Bəs Türkiyə vasitəsilə qaz ixracı? Qəzet yazır ki, Azərbaycan çox perspektivli Yunanistan istiqamətində Türkiyədən qaz göndərilməsini artırmağa çalışdı. Ancaq Türkiyə ilə razılığa gələ bilmədi. Azərbaycan öz qazını Rusiyaya verməklə iqtisadidən başqa siyasi dividend də qazana bilərmi? Bunun əlaqəsini Rusiya mətbuatında görmək çətindir. Komsomolskaya Pravdanın və Kommersant qəzetinin yazdığına görə Medvedev Əliyevə söz verib ki, Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcək. Ancaq bunun müqabilində Azərbaycandan xahiş eləyib ki, Gürcüstanla hərbi texniki əməkdaşlığı dayandırsın. Komsomolskaya Pravda qəzeti Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Qarabağ problemi haqda dediyini qeyd edir. Medvedev deyib, çox çətindir, ancaq düzələ biləndir.
Rusiya mətbuatının icmalını Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir. Bakının hansı hissəsində evlərin qiyməti nə qədər düşüb? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə yenə Laçından danışacaq. Daha doğrusu, Beyləqanda məskunlaşan Laçın qaçqınlarının həyatının təzadları haqqında Səbinə Vaqif qızının xüsusi reportajında.
Mənim oğluma deyib, bax, iki uşağın ailəsini qoyub çıxıb gedmiş axtarmağa Bakı. Onu da tapmır, indi nə bilir. Gələcək ki, mamama pensiyadan pul ver, papros alır.
Biz məktəbə gedincə düzəcəm paltara baxırıq. Məcburuq bir də qayda paltalarımızı dəyişək, ayaqqabılarımızı
Valideynləri Laçından məcbur köçkün düşən Elşən Qəmbərli özü elə bu kənddə dünyaya gəlib. İndi 15 yaşlı Elşən deyir ki, dincəlməyə elə də çox vaxtı olmur. Əkinçiliklə məşğul olan 7 nəfərlik ailəsinə o da yardım edir.
Al təhsil almaq fikrinə, sağ olsun, qismət olsa oxuyam. Mənim fikrimcə bədən tərbiyə müəllimi olmaq istəyərdim. Elə kəndimdə də müəllimlik eləmək istəyərdim.
Xüsusi reportaj verilişi təxminən 19 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst proqramı davam edir. Bakının hansı hissəsində evlərin qiyməti nə qədər düşüb? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı araşdırıb. Məsələn, indi Azərbaycan kimi neft ölkəsi olan Qazaxıstanda da eyni vəziyyət yaranıb. Ev bazarı donub, minlərlə evin tikintisi dayanıb, fəhlələr evlərini dağılışıb. Orada qiymətlər artıq 30-40%-cən düşüb. Hökumət işsizliyin artmasından əl-ayağa düşüb və tikinti şirkətlərinə kömək eləməyə söz verib. Qazaxıstan hökuməti mənzil fondu yaradıb, tikinti şirkətlərindən 3000-əcən mənzil alacaq ki, bundan da hərbçilərin və başqa dövlət qulluqçularının ehtiyacı üçün istifadə edə bilsin. Şirkətlər isə heç olmasa öz yarımçıq binalarını başa çatdıra bilsinlər. Amma hökumət mənzilləri təxminən yarı qiymətini alacaq. Amma şirkətlər də buna razıdır. Bakıda isə qiymətlər hələ ki müqavimət göstərir. Bunu məmurlarla da bağlayanlar var. Reportajı dinləyək.
Bakıda mənzillər ucuzlaşıb. Bunu daşınmaz əmlak bazarını təhlil edən mütəxəssislər deyir. Ekspert Nüsrət İbrahimovun sözlərinə görə, paytaxtın Nəsimi və Nərimanov rayonlarında təklif olunan mənzillərin qiymətində 10%-ə qədər azalma müşahidə olunub.
Azalma ən çox təkrar yaşayış mənzil bazarında və torpaq bazarındadır. Bahalı rayonlarda düşmə daha çoxdur. Tendensiya hələ yaxın 3-4 aya davam etməsi ehtimal olunur.
Ancaq kənar rayonlarda bir o qədər də ciddi azalma qeydə alınmadığını deyən Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov bunu da belə izah edir.
Bütün ərazilərdə boş sahələr mövcuddur. Orada tikilən yaşayış sahələri nisbətən ucuz başa gəlir. Maya dəyəri aşağıdır. Ona görə də orada ucuz qiymətə satıldığından əhali orada daha çox maraq göstərir və orada qiymətlərin enməsinə bir o qədər də demək tələb duyulmur. Və mənzillər də o sahələrdə nisbətən ucuzdur. Deyək ki, Nəsimi və Nərimanov Səbai rayonlarına nisbətən.
Bəs ev bazarında ən ucuz mənzil neçiyədir? Nüsrət İbrahimov deyir ki, Bakının mərkəzindən kənar ərazilərdə 40 min dollara bir otaqlı mənzil tapmaq olar. Görəsən, bu ucuzlaşma ev almaq istəyənlərin arzusunu çin edirmi? 3-4 ildir tikinti şirkətlərində çalışan Həsən Əsədov.
Almaq imkanı yoxdur bu da. Ona görə ki, yəni ucuzlaşdığına baxmayaraq, hər şey yenib, ona görə yenib ki, iş yeri yoxdur. Yəni qazanç mənbəyi yoxdur. O yaxşı etdi. Bahalıq olaydı, yəni işdə olaydı. Çünki o qədər düzdür olsun ki, qazaş yeri olmayandan sonra nə fərqi var ki?
Nüsrət İbrahimov da deyir ki, daşınmaz əmlak bazarında ucuzlaşma qeydə alınsa da alıcılıq qabiliyyəti artmayıb. Əksinə, ötən illə müqayisədə təxminən 30% azalıb. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin saytında isə qeyd edilir ki, bu ilin ilk rübündə 23 mindən çox əmlakın qeydiyyatı aparılıb. Ötən ilin 9 ayında isə bu rəqəm 90 mindən çox olub. Nüsrət İbrahimov hesab edir ki, qiymətlər hələ də real dəyərə qədər ucuzlaşmayıb. Onun fikrincə, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi qiymətlərə yenə də təsir göstərəcək. Ancaq çox mərtəbəli bina tikintisi ilə məşğul olanların bəziləri mənzillərin get-gedə daha da ucuzlaşacağını proqnozlaşdırmırlar. Xırdalandakı tikinti şirkətlərinin birinin adının çəkilməsini istəməyən meneceri deyir ki, şəhərin mərkəzi rayonlarında mənzillərin bir kvadrat metri 1500 dollara qədər ucuzlaşa bilər. Ancaq mərkəzdən kənar rayonlarda bunu gözləmək çətindir. Meneceri deyir ki, tikinti materiallarının qiymətində o cümlədən yuxarılara ödənilən məbləğlərdə bir elə də ucuzlaşma olmadığı üçün bazarda ən ucuz mənzil tapmağa imkan yaranmayacaq.
Vergilərdə konkret yazılıb ki, nə qədər vergi demək lazım. Yəni ki, heç bir əlavə zat xərcləri demək, izahı xərcləri demək. Bir onun qiymətində üstünə gələn, həmin o torpağın qiymətində üstünə gələn, görün ki, iş adamına deyək ki, 12 mərtəbə binadan nə qədər pul alır.
Ancaq həmsöhbətimiz bir məqamı da istisna eləmir. Onun fikrincə, tikinti şirkətləri banklardan aldıqları krediti qaytara bilməsələr, onların müflis olması sayəsində tikdikləri mənzillər ucuzlaşa bilər. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyi isə son araşdırmasında bildirib ki, artıq 20-dən çox şirkət tikinti biznesini tərk edib.
Saadət Akif qızının reportajı. Bir tərəfdən deyilir ki, tikinti azalıb, o bir tərəfdən isə qum üçün gedib Qobustan qayalıqlarının dibini qazanlar var. Qobustan qayalıqları adi bir abidə deyil. Qobustan tarixi qoruğu UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına salınıb. Burada minlərlə qayaüstü rəsimlərdən başqa qayaların altında yerləşən qədim insan məskənləri və kurqan qəbirlər də var. Bu qayalarda Azərbaycanın 15 min illik həyat tarixi əks olunub. 1500 demək istəyirdim, 15 min illik həyat tərzi tarixi əks olunub və bu açıq hava altında muzey min illiklərin aşınmalarına sinə gəlsə də, gəlib günümüzə çatsa da, indi Qobustanda tarixin gücü çatmayanı insan eləyir. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Bu qaval daşı kimi orta daş dövrünü bugün də yaşadan Qobustan qayalarından bir hissəsinin başı bəlalıdır. Çünki həmin qayaları üzərində saxlayan qum kimlərinsə qazanc mənbəyinə çevrilib. Arxeoloq İsaq Cəfərzadənin kəşf edib toxunulmaz adlandırdığı qayalara toxunanlar barədə az sonra.
Oturmuşam, alverili.
Necə gedir alver?
Zəif, olduqdan zəif.
Qobustan qəsəbəsinin girişində balaca dükan sahibi Zəkəriyyə dayı ilə rastlaşdım. 60 ilə yaxındır ki, bu qəsəbədə yaşayan həmsöhbətim deyir ki, indi Qobustan çox dəyişib. Sakinləri artdıqca problemlər də çoxalıb. Bir yandan da böhran ortaya çıxanı dolanışıqla pisləşib. Elə Zəkəriyyə dayının da alveri xeyli zəifləyib.
İşdən çıxarırlar deyibəm. Pul heç kəsdə yoxdur. Gəlib almıyor.
Qobustan sənaye qəsəbəsidir. Əksər sakinləri ətrafdakı sənaye müəssisələrində çalışırlar. Zəkəriyyə dayı da deyir ki, indi böhranla əlaqəli çoxlarını həmin müəssisələrdən çıxarıblar deyə işsizlik xeyli artıb.
Burada dolanışı olduqdan pisdir. İş yeri dağılıb, işə hamısını çıxardırlar neft şirkətində.
Qəsəbə gənclərindən biri, Böyük Ağa Hüseynov isə daş karxanasında işləyir. Deyir, böhran onlardan da yan keçməyib.
Əvvəl bir maşın səhər-səhər yüklürdü, axşama qayıdıb gəlirdi, bir də yüklürdü. Da aparıb masallaya satıb gəlirdi. İndi birini aparıb bir həftədən sonra gəlir bir də. Kriziz çoxdur. Bizim dildə götürsək, kasıbçılıq çoxdur.
Böyük Ağa deyir ki, vaxt var idi, kimə yaxınlaşıb borca 5 manat istəsəydin, çıxarıb 10 manat verərdi. İndi isə sənə borc verə biləcək adam tapmaq da müşkülə çevrilib. Amma Qobustanlıları təkcə işsizlik, böhran narahat etmir. Onların daha ağırlı bir problemləri də var.
Bu qədim kinolar ki var Azərbaycana tarixinə aid. O kinolar Qatır Məmməddi, nə bilim, Qaçağı Nəbidi, Axırıncı Aşırımdı. Hamısı Qobustanda çoxlu-çoxlu kinolar burada çəkilib. O yerlər ki var ki, at çapılan yer. Onlar hamısı gəlsinlər görsünlər nə günə düşüb.
Eradan əvvəl 2-ci minillikdə qədim insanların məskunlaşdığı Qobustan böyük daş, kiçik daş və cingil daş deyilən 3 hissədən ibarətdir. Böyük daş hissəsindəki daş dövrünün əyani sübutu olan qaya üstü rəsimlər əhatəyə alınıb. Tarixi bədii qoruq kimi qorunur. Amma sakinlər kiçik daş deyilən hissədəki qaya üstü rəsimlərin təhlükə altında olduğunu deyirlər. Adının çəkilməsindən ehtiyatlanan qəsəbə sakini ilə həmin ərazidə oldum. Bir tərəfdə üzərində tarixi abidə olduğu yazılmış və arxeoloqlar tərəfindən nömrələnmiş qayalar, digər tərəfdə isə qazılmış xəndəklər. Həmsöhbətim deyir ki, qayaların bəziləri həmin xəndəklərə düşüb tamamilə yox olub.
Qum kalyeri adı ilə dağıdılır, elə bir adamların da adını verirlər ki, yəni onların adını çəksə adam sırası özü daşa dönür, qorxudan. Günə 100 maşın, 200 maşın qum gedir. Hər maşında da 25-30 ton qum gedir. Hər bir qum götürülən yerin, yəni xəndəklərin hərəsinin dərinliyi 10 metrə çəndir. Dağ da çatdı, kiçik daş deyilən yer çatdı və o dağ ucu gəlir üstümüzə.
Həmsöhbətim deyir ki, bir müddət əvvəl qayaların ətrafındakı qumların daşınmasına etiraz da ediblər, aksiya keçiriblər. Amma əraziyə gələn polis sakinlərə hədə qorxu gələrək aksiyanı dağıdıb.
Gəldilər, töküldülər milislər. Siz kimə əlişmişsiniz, kimə söz deyirsiniz? Sizi belə eləyərik,
Qobustanda baş verənlərdən Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin də xəbəri var. Qurumun Qobustan üzrə nümayəndəsi Azad Nərimanov deyir ki, həmin ərazidə qazıntı işləri aparılır, amma bunun qayalara təsiri yoxdur.
Hansısa şirkət qazır, yəni onları ayrılmış ərazidən qazdırlar, çıxardırlar. İndi orada daşların, o yazılı daşlara da maniyyəsi yoxdur. Bu bizə adət olmamış şeydir.
Bəs həmin torpaq daşınması qanuna uyğundur mu?
Onların əlində sərəncamları var.
Hansı şirkətdir, deyə bilərsiniz?
Bilmirəm, deyək.
Azad Nərimanov inkar etsə də, sakinlər qayalardakı çatların məhz ərazinin qum karxanasına çevrilməsindən sonra yarandığını deyirlər. Buranın sakinləri təkcə üzərində rəsimlər olan qayaların məhv olunmasına təəssüflənmirlər. Həm də deyirlər ki, hər an bu qayaların üstlərinə gələcəyindən qorxurlar.
Kontekst verilişi davam edir. BMT-nin konfransında qalma-qal aranı kim qarışdırdı? Bu haqda birazdan danışacaq. Azərbaycanın qədim yaşayış məskənləri haqqında söhbətimiz isə elandan sonra davam eləyəcək. Qəbələ rayonunun bir hissəsi yenə də qədimdə yaşayır, bir hissəsi isə 21-ci əsrdə. Kontekstdən sonra bu haqda Babək Bəkirin xüsusi reportajı olacaq.
Dağlarla sıx əhatə olunan Qəbələ şəhərinin şimalında uzanan Qafqaz otelinin yaxınlığındakı zirvələrdən birinə isə körpü seçilir. Otelin yanından zirvəyə doğru uzanan bu yeni körpünün o biri başında sadəcə yaşıllığa bürünmüş qayalıqdır. Hələ ki, orada heç bir istirahət kompleksi inşa edilməyib. Bu körpü Qəbələdəki təzadlardan sadəcə birinin təzahürüdür. Nə vaxtsa tikiləcək istirahət küçəsinə indidən çəkilən yol yaxın kəndlərin əhalisi üçün bir növ gözdağıdır. Rayonun abırıq, tikanlı, uldaş, yemişanlı, kötüylü və sulğuca dandıq inzibati ərazilərinin əhalisi hər gün taxta körpüdən keçməli olur. Həmin taxta körpünü də yağışlar başlayanda sel uçurub dağdır və bu kəndlərdə yaşayan 18 mindən çox insanın rayon mərkəzinə gediş gəlişi xeyli çətinləşir.
Qəbələ haqqında xüsusi reportaja təxminən 8 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst verilişi davam edir. Dünyanın nəhəng şirkətlərinin itkiləri haqqında danışacaq. Dünyanın bir çox ölkələrində insanları bir sualda düşündürür ki, dolların aqibəti necə olacaq? Bu da təsadüfi deyil, dünya iqtisadiyyatının motoru sayılan Amerikanın maliyyə böhranının nə vaxt qurtulacağı haqqında təkcə amerikanlar yox, başqa ölkələrdə də düşünürlər. İndi Amerikanın nüfuzlu jurnallarından biri araşdırma aparıb və məlum olub ki, Amerikada iri şirkətlərin bazarı bağlanmasa da gəlirləri kəskin şəkildə azalıb. Şəhlə Sultanovanı dinləyək.
2008-ci il son 50 il ərzində Amerikanın 500 ən böyük şirkəti üçün ən pis il olub. Bu, aparıcı maliyyə jurnalının illik Fortune 500 siyasında göstərilib. Jurnalın verdiyi məlumata görə şirkətlərin gəlirləri 85% azalıb və bu da 1955-ci ildən bu yana ən böyük azalmadır. Bu, siyahı ABŞ iqtisadiyyatına bir barometr kimi əksələtdirir və göstərir ki, 2008-ci il Amerikanın böyük şirkətləri üçün kifayət qədər ziyanlı bir il olub. Ümumilikdə bildirilir ki, 2007-ci ildə gəlirlər 645 milyard dollar olduğu halda 2008-ci ildə bu rəqəm 99 milyarda enib. Bu da siyahıda əks olunan ən böyük enişdir. Təxminən 130-a yaxın şirkət daha pis vəziyyətə düşüb. Onlar 520 milyard dollar itirdiklərini bildiriblər. Ən çox itkiyə məruz qalan böyük firmalar daxili bazara qoyulan sərmayədən zərər çəkiblər. İtkiyə məruz qalanlar arasında birinci AIG şirkətidir. Mənzil bazarındakı riskləri sığorta ortaladığı üçün böyük ziyana uğrayan AIG-nin son rübdəki itkiləri 62 milyard dollara yaxın olub. ABŞ hökuməti maliyyə böhranı nəticəsində müflislik riski ilə üzləşən AIG sığorta nəhənginə 30 milyard dollar yardım edəcəyini deyib. Sonrakı itki verən şirkət Fannie Mae-dir. General Motors və Citibank da ilk beşlikdə yer tutan şirkətlərdir. Gəlirləri kəskin azalan maliyyə şirkətlərinin arxasında ikinci qrup firmalar gəlir. Bu firmalar iqtisadi böhran zamanı asanlıqla ziyana məruz qalan işlərlə məşğul olan firmalardır. Məsələn, tikinti, səyahət firmaları, maşın düzəldənlər, elektrik və ev avadanlığı satan firmalar. Bir sözlə, bu firmaların xidmət və təkliflərinə alıcılar indiki məqamda təxirə sala bilirlər. Onlar üçün vacib olan ərzaqdan fərqli olaraq. London Biznes Məktəbinin professoru Chris Hickson deyir ki, bu da hökumət nümayəndələri və digər rəsmilərin mümkün qədər nikbin olmasına əsas verir.
Behind this psychology, there are really two things.
Alıcını saxlayan psixoloji məqamın arxasında iki faktor durur. Biri odur ki, bəzi insanların ümumiyyətlə pulu yoxdur. İşsiz qalmış insanlar pulsuzdular. Bəziləri də riskə getmək istəmirlər. Onların hansısa yeməyə və təzə paltara ödəməyə nəqd pulu var. Lakin vəziyyət qeyri-müəyyən olduğundan onlar bu pulu saxlamağı üstün tuturlar. Bu qeyri-müəyyənlik çözülsə, onlar pullarını xərcləməyə başlayacaqlar.
Lakin bu siyahıda gəlirləri yaxşı olan şirkətlər də olub. Neft nəhəngi ExxonMobil üçün 2008-ci ilə heç də pisili olmayıb. O, Fortune 500 siyahısında birinci yerdə qərarlaşıb. Walmart ikinci yerdə, Chevron isə gəlirləri yaxşı olan şirkət kimi üçüncü yerdə sıralanıb.
Şəhla Sultanova. Və sonuncu mövzumuz. Azərbaycanda antisemitizm, yəni yəhudilərə qarşı ayrı seçkilik varmı? Bu məsələni həmkarım Fərəh Sabirqızı araşdırıb, araşdırma ilə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bu sual axır aylarda təkcə Azərbaycanda aktuallaşmayıb, səbəb də budur ki, 3-4 ay bundan qabaq İsrail Fələstindən atılan raketlərə cavab olaraq Fələstində hərbi əməliyyat keçirdi, mindən çox adam öldü, çoxu da qadın və uşaq və bir çox müsəlman ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda etiraz aksiyaları keçirildi. Bir neçə ay qabaq Davos forumunda Türkiyənin baş naziri Ərdoğanın bu məsələyə görə İsrail prezidenti ilə sözü çəp gəlmişdi və Ərdoğan forumu nümayişkaranə şəkildə tərk eləmişdi. İndi də BMT-nin keçirdiyi konfransda qalmaqal yaranıb. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Aprelin 20-sində Cenevrədə başlayan BMT-nin irqçilik əleyhinə konfransını bəzi Avropa ölkələri boykot ediblər. Boykot edənlər Birləşmiş Ştatlar, İsrail, Avstraliya, İtaliya və Almaniyadır. Səbəb kimi də konfransda İran prezidentinin İsrail əleyhinə ehtimal olunan çıxışı və konfransın yekun bəyanatının mətni ilə razılaşmamaları göstərilir. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necad bu cür beynəlxalq tədbirləri adətən özünün İsrailə ittihamları üçün bir fürsət bilir. O, bu dəfəki konfransdan da öz məqsədi üçün istifadə edərək İsraili irqçi dövlət adlandırıb. Konfransda iştirak edən qərb ölkələrinin nümayəndələri Əhməd Necadın bu çıxışına etiraz edərək zalı tərk ediblər. Mahmud Əhməd Necad bundan əvvəlki çıxışlarında da yəhudilərin soyqırımını, holokostu İsrailin uydurması adlandıraraq bu ölkənin Avropaya ya da Alyaskaya köçürülməli olduğunu demişdi. İsrail də İran nümayəndələrinin konfransa qatılmağına etiraz edərək İsveçrədəki səfirini geri çağırıb. Rəsmi məlumatda səfirin məsləhətləşmələr üçün çağrıldığı bildirilir. Konfransda çıxış eləyən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bir çox böyük dövlətlərin orada iştirak etməməyindən məyus olduğunu deyib. Baş katib çıxışında irqçiliyi insanlığın üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri adlandırıb.
Racism is a denial of human rights.
İrqçilik insan haqlarını inkar edir. Həm də ehtimal ki, təşkilatlanmış formada, Holokostun bizə daim xatırladacağı şəkildə. O, insanlara, siniflərə nifrət, antisemitizm və ən yeni formada, İslamofobiya şəklində təzahür edir.
Baykotçular həm də konfransın sonunda elan olunacaq bəyannamənin layihəsinə etiraz edirlər. Həmin sənəddə göstərilir ki, İslama və İsrailə qarşı bütün tənqidlər qadağan olunmalıdır. Bu bəyannamə ilə razılaşmayanlar hesab edirlər ki, əslində bu sənəd İsrailin tənqid olunmağına yönəlib və bəzi müsəlman ölkələri ondan istifadə edərək ümumiyyətlə İslamın tənqidinə qadağa qoya bilərlər. Bəyannamədəki bu məqamın həm də fikrin azad ifadə olunmasına zərbə vuracağını da düşünənlər çoxdur. Beynəlxalq İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatının Human Rights Watch-un nümayəndəsi Julia Derivero isə bu fikirlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, irqçilik əleyhinə güclü bir sənəd olan bu bəyannamə layihəsi söz azadlığını da gücləndirəcək.
Bu sənəd beynəlxalq normalardan kənar deyil. Sənəddə qeyd edilir ki, nifrətə təhrikçilik zorakılığa gətirib çıxarır. Bu məqam beynəlxalq insan haqları normalarının bir hissəsidir və o, konfransın boykot edilməsinə səbəb ola bilməz.
BMT bu konfransının həm də 2001-ci ildə Cənubi Afrikada keçirilən irqçilik mövzusunda sammitin yaratdığı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa çalışır. O zaman konfransda iştirak edən müsəlman dövlətləri siyonizmi irqçilik kimi qiymətləndirmişdilər. Buna etiraz edən Birləşmiş Ştatlar və İsrail konfransı tərk etmişdi. Amma həmin sammitin yekununda qəbul olunan bəyannamədə İsrail və irqçilik barədə heç bir söz qeyd olunmamışdı.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam eləyəcək. Qəbələ və Beyləqandan xüsusi reportajlara qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi də. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımız Babək Bəkirin Qəbələdən, Səbinə Vaqif qızının isə Beyliqandakı qaçqın düşərgəsindən hazırladıqları reportajları təqdim edirik.
Qəbələ rayonunda insanlar böyük imtiyazlara yiyələnən varlılara və ehtiyat içində yaşayan kasıblara bölünürlər. Lap qədim Romadakı kimi. Ancaq seçib-seçilmək hüququnu özündə qoruyan varlı patrisilər və seçki hüququndan məhrum sadə plebeylərin yaşadığı Romada insanlar arasında fərqli qanunlar tənzimləyirdi. Qəbələ rayonunda 21-ci əsrdə isə bunu şəxsi münasibətlər müəyyən edir.
Lüks otaqlarımız var, kral otaqlarımız var ki, 1000 manat, 850 manat. Lüks otaqlarımız var, kral otaqlarımız var ki, 1000 manat, 850 manat.
Bir gecədən söhbət gedir də?
Bir gecədən, bəli.
Hə, orada şəraiti necədir deyərdi?
Lüks, şərait 5 ulduzlu oteldi, yəni bölgədə analoqu yoxdur, hər bir şəraiti var.
Yeməklər nə
olur? Yeməklər səhər yeməyi Şvetski stoldu, günorta yeməyində, akşam yeməyində Naxçıvan Alakart restoranımız var, Türk, Azərbaycan, xarici mətbəx. Yeməklərindən hamısını, yəni, nə istəsiniz var.
Bu qəbələdəki 5 ulduzlu Qafqaz otelinin satış marketingi üzrə baş menedjeri Süleymanla qısa söhbətimizdəndir. Qiymətlərinə görə 5 ulduzlu Qafqaz oteli ilə nəinki bölgədəki, heç regiondakı otellərdə rəqabətə girə bilməzlər. Bu otelin özünə də kənardan 2 göz lazımdır ki, tamaşa eləsin. Ancaq Qafqaz otelində nisbətən ucuz otaqlar da tapmaq olar. Qəbələ rayonunda ondan çox otel var. Onlardan Qafqaz və daha bir neçə otelin Cilan Holdingə məxsusluğu bildirilir. Üstəlik rayonunda istirahət kompleksləri də inşa edilib. Dağlarla sıx əhatə olunan Qəbələ şəhərinin şimalında uzanan Qafqaz otelinin yaxınlığındakı zirvələrdən birinə isə körpü seçilir. Otelin yanından zirvəyə doğru uzanan bu yeni körpünün o biri başında sadəcə yaşıllığa bürünmüş qayalıqdır. Hələ ki orada heç bir istirahət kompleksi inşa edilməyib. Bu körpü Qəbələdəki təzadlardan sadəcə birinin təzahürüdür. Nə vaxtsa tikiləcək istirahət küçəsinə indidən çəkilən yol yaxın kəndlərin əhalisi üçün bir növ gözdağıdır. Rayonun abırıq, tikanlı, uldaş, yemişanlı, kötüylü və sulğuca dandıq inzibati ərazilərinin əhalisi hər gün taxta körpüdən keçməli olur. Həmin taxta körpünü də yağışlar başlayanda sel uçurub dağıdır və bu kəndlərdə yaşayan 18 mindən çox insanın rayon mərkəzinə gediş-gəlişi xeyli çətinləşir. Rayon mərkəzindən ailəsi ilə birgə Tikanlı kəndinə qayıdan 30-35 yaşlı gənc bir sürücü avtomobilini ərazidən keçən çaya çatanda saxlayıb.
Çox əziyyət çəkirib, gün ərzində dəfələrlə buradan keçib gedirik ki, maşınımızın altı dağlı. Özümüz əziyyət çəkirik, çox olanda bu taxta körpündə su aparır, xəstəmiz olanda bir xeyrə, şərə, heç yerə, yəni istədiyimiz kimi geyib gələ bilmirik.
Qar əriyib yağışlar yağanda həmin kəndlərin sakinləri aşağı yolla hərəkət edirlər. Bu isə yolu bir neçə dəfə uzadır. Kəndlilər rayon mərkəzi ilə onları ayıran çaya öz hesablarına bir neçə dirək də bastırıblar. Həmin dirəklərin bərk dayanması üçün onlara maşın təkərləri də keçirilib. Ancaq bu işdə yarımsıq qalıb.
Başqa yerlərdə körpü inşa edirlər. Burada sizcə necə inşa eləmirlər? Nə dərəcədə düzgündür?
Eləməlidirlər, məsələtdə plandadır, deyiblər. Görək də biz də gözləyirik.
Siz hansı kəndin sakinisiniz?
Tikanlı kəndi.
Qəbələ rayonunda həmin bu 7 para kəndin körpüsü unudulsa da, turizmin inkişafına böyük sərmayələr qoyulub. Yaxasını ulduzlar bəzəyən otellər, hər bulaq başında inşa edilən düşərgələr bir yana, artıq Qəbələdə turizmin tədrisinə də önəm verilir. Rayon mərkəzində turizm və otelçilik üzrə peşə tədris mərkəzi açılmaqdadır. Bu mərkəzdə turizmin xidmət növlərinə aid ən müxtəlif ixtisaslar yer alacaq. Ancaq söhbət sadəcə xırda peşə ixtisaslarından gedir. Burada otel menecerləri yetişdirilmir. Qəbələ rayonunda danışırlar ki, yeni yaradılan infrastrukturlarda rəhbər işlər əsasən gəlmə və vəzifəli şəxslərlə qohum insanlara tapşırılır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə Qəbələ rayonundakı böyük imtiyazlara yiyələnən varlıların və ehtiyac içində yaşayan yoxsulların həyatından danışırıq. Xüsusi reportajlar verilmişində bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Var, var, niyə yoxdur, niyə demirsən? Var, var, çoxdur satan, həddindən artıq çoxdur. Satırlar.
Hı. Azərbaycanda Quba alma, Qəbələ fındıq bağları ilə tanınır. Ancaq deyəsən, bu il Qəbələ rayonunda fındıq bağları əhalinin gözündən düşüb. 2 il əvvəl Gilan Holdingə məxsus Qəbələ fındıq zavodu əhalidən fındığın 1 kiloqramını 3 manat alıb. İndi isə zavod 60-80 qəpikdən artıq vermir. Artıq bir çox kəndlərdə əhali fındıq bağlarını satışa çıxarıb. Bunu bizə rayonda fındıqçılığın ən çox inkişaf etdiyi Neç kəndində də dedilər.
Var, var, niyə yoxdur, niyə demirsən? Var, var, çoxdur satan, həddindən artıq çoxdur. Satırlar.
Niyə satırlar, qardaş?
Sərf eləmir, dolanışıq görə satırlar.
Əvvəl elə bil 3 manata satırlardı kiloqramını, indi 80 qəpiyə
düşür. İndi sərf eləmir, heç bir dolanışıq gözləyir, imkan darasına görə dolana bilmirlər, torbağını da satırlar, bağını da satırlar. Çoxdur, satan azdır ki, burada.
Niz kəndində deyirdilər ki, fındığın 1 kiloqramını 3 manata satanda şəxsi bağları ilə dolana bilirdilər. İndi isə fındıq bağlarını satmaqla gələcəklərini qurmaq istəyirlər.
Harada sat?
1500 dollara.
1500 dollar.
Hektarı hə?
1500-2000 dollar belə.
Hektarı hə?
Bəli, bəli. 1500-2000 dollar belə.
Belə çıxıcı cəmat da başından edir. Onda fındıq sahəsi.
İmkan dərəsini heç kim torpağını satmaz. Dolanışa görə də əsas.
Niz kəndinin mərkəzində qələbəlik vardı. Bunu topa-topa yığışıb söhbət edən kəndlilər əkin-biçin işlərindən əllərinin soyması ilə zahid edirlər. Mikrofon görən kimi başımıza yığılan bu insanlardan bir yaşlısı isə yerli hakimiyyətdən şikayətlənməyə başladı.
Günü-gündən İlham Əliyev yetim keçirən kasıbların sayını azaltmağa çalışır. Bizim yerli rəhbərlər isə onları daha çox ağır çalır. Bunlar rəhbərimizin xəbəri yoxdur. İlham Əliyevin xəbəri yoxdur.
Gilan Holding isə əkinə yararlı yeni-yeni torpaqlar alıb fındıq bağları taxıl sahələri salır. Bu da Qəbələ rayonunda rastlaşdığımız daha bir təzad idi. Bu təzadların izinə düşüb rayonun başqa kəndlərinə də getmək istəyirdik. Ancaq növbəti kəndə Muxlu Qovağa gedərkən Nizin sahə müvəkkili və icra nümayəndəsi yol polisinin köməyi ilə qarşımızı kəsib buna imkan vermədi. Onlar deyirdilər ki, yalnız icra hakimiyyətinin razılığından sonra kəndlərə getmək olar. Onda Muxlu Qovağa gedə bilməsək də rayonun başqa kəndlərindən az məlumatlar öyrənmədik. Hər halda bizi rayondan çıxana kimi müşahidə edən polislərin nəzarəti altına düşənə qədər nələri gördüksə sizinlə bölüşürük. Qəbələ rayonunda danışırdılar ki, Gilan Holdingə məxsus zavodun bir neçə ilə əvvəl fındığı sərfəli qiymətə alması əhalidə bu sahəyə böyük maraq yaratmışdı. İmkanı olmayanlar da banklardan 24-30% kredit götürüb yeni-yeni fındıq bağları salmağa başlamışdılar. İndi isə bu kreditləri qaytarmaq müşkülə çevrilib.
Bankda ifadə edib, cəmatın gedir məhəllədə olan məsələn mağarasını götürürlər, deyək ki, zinət əşyalarını götürürlər, mebeli götürürlər, belə hallar olur.
Qəbələ fındıq zavodunun direktoru Məzahim Zeynalov isə fındığın alış qiymətinin düşməsini Türkiyədə bu məhsulun istehsalının artımı ilə izah edir. Məzahim Zeynalov deyir ki, dünyada fındığı olan tələbatın 75%-ni Türkiyəyə ödədiyindən qiyməti də elə onlar müəyyən edir.
Keçən sezonda Türkiyədə həddən artıq fındıq çox olub, 800 min ton fındıq olub orada. Ona görə də qiymətlər dünyada düşüb. Əgər az olanda qiymət yenə də qalxacaq, o krizdən asılı deyil.
Qəbələ rayon icra hakimiyyətində də fındığın qiymətinin belə kəskin düşməsində faciə görmürlər. İcra başçısının birinci müavini Abil Ağasəfov telefon söhbətimizdə dedi ki, bunu dünya bazarındakı qiymətlər tənzimləyir. Abil Ağasəfovun Muxlu Qovaq kəndinə buraxılmamağımızdan da xəbər var idi. Birinci müavinin informasiya əldə etmək haqqında qanundan xəbərdar olub-olmadığını isə bilmirəm. Hər halda o bizi Muxlu Qovağa buraxmayan Niz kəndinin sahə müvəkkili və icra nümayəndəsinə haqq qazandırdı.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar vermişdim. Bu dəfə Qəbələ rayonundakı böyük imtiyazlara yiyələnən varlıların və ehtiyac içində yaşayan yoxsulların həyatından danışırıq. Xüsusi reportajlar verilişində bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Qanunsuzluqla, haqsız rəqabətlə rəqabətlə şirələri indi Azərbaycanda bazarda insara sahibdir.
Tez fındıq zavodu yox, elə Cilan Holdingə məxsus Qəbələ konserv zavodu da meyvənin alış qiymətini aşağı salıb. Ancaq Qəbələdə olanda bu zavodun rəhbərliyi bizi qəbul etmədiyindən bunun səbəbləri ilə bağlı onlarla birbaşa danışa bilmədik. Zavodun giriş qapısında dayanan keşikçi oğlan rəhbərliyin də öz rəhbəri var deyib sadəcə susdu. Ancaq sonradan Qəbələ konserv zavodu ilə telefonla əlaqə saxlayıb öyrəndik ki, onlar da meyvələrin alış qiymətinin aşağı düşməsini bazarın tələbləri ilə izah edirlər. Qəbələ konserv zavodu Bakıda özünün jalə şirələri ilə daha çox tanınır. Jalə şirələrinin damla-damla topladığı sözləri yazılan reklam lövhələrinə istər Qəbələdən Bakıya qədər bütün yol boyu, istərsə də Bakının özündə tez-tez rast gəlirik. İqtisadçı Zührab İsmail jalənin yerli bazarı tamamilə ələ keçirməsini, xaricdə istehsal olunan şirələrin ölkəyə gətirilməsinə maniyələrin yaradılması ilə izah edir.
Keçən ildən başlayaraq, gömrükdə nə qədər çiva ölkəyə idxal olunan təbii şirələr var, həmin şirələr üçün qeyri-rəsmi problemlər yaradıldı. Deməli, onların idxalına rüsumlar faktiki olaraq artırıldı. Yəni, söhbət rüşvətdən gedir. Bax, həmin şirə idxalçılarına şərt qoyuldu ki, öz məhsullarını təxminən 2 qat qiymətə satmalıdırlar. Yəni, bundan sonra təkcə, belə deyək, idxal şirələri yox, eyni zamanda yerli şirələrə də problem yarandı. Bax, bu cür qanunsuzluqla
Zührab İsmail deyir ki, bütün bu qanunsuzluqlar və haqsız rəqabət hesabına jalə şirələri bazarda insara sahibdir. Qəbələ ilə Qubanı dağlar ayırır. Ancaq Qəbələ konserv zavodunun bazardakı mövqeyi Quba konserv zavoduna da təsir edib. Hərçənd bu zavodda qeyri-azad rəqabətdən şikayətlənmirlər. Vaxtı ilə safadlı məhsulları ilə yerli şirə istehsalında üstünlüyünü qoruyan Quba konserv zavodunun idarə heyətinin sədri Səfər Qərbov rəqabətə dözməməklərinin günahını özlərində görür.
Biz 10 ildir, bəlkə də 15 ildir bu sahədə işləyirik. Yəni, biz işimiz düzgün təşkil edilmiş.
Bölgədəki siyasi vəziyyət də elə iqtisadi vəziyyətdən xəbər verir. Sadə insanlar deyirdilər ki, Qəbələdə biznes bir holdingin əlində cəmləşdiyi kimi rayonun siyasi mənzərəsində də bir qayda olaraq eyni simaları görmək olur. Hələ 5 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yerli təşkilatının Qəbələ şəhərindəki qərargahı yandırılıb. Həmin yerdə şadlıq sarayı tikilib. Qəbələ rayonundan millət vəkili isə artıq bir neçə dönəmdir Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərovun atası Fəttah Heydərov seçilir. Üstəlik rayon icra hakimiyyəti başçısı Tofiq İbrahimovun Kamaləddin Heydərovun ailəsi ilə yaxın qohum olduğu bildirilir. Müxalifət mətbuatı isə yazır ki, bu bölgədə böyük işlər görən Cilan Holdingədə Kamaləddin Heydərova yaxın insanlar başçılıq edir. Mətbuatda gedən bu məlumatlara nazirin özü hələ ki heç bir aydınlıq gətirməyib. Qəbələ sakinləri isə Kamaləddin Heydərovun tez-tez bu rayona gəlişindən danışırlar. Ancaq elə sadə insanların dediklərinə görə Prezident İlham Əliyev də Qəbələyə az gəlmir.
Последний раз я была в районе, который называется Кабеля. Там очень красиво. И, конечно, воздух такой, которого нет нигде в мире.
А сезон когда начинается?
А там зимой хорошо, потому что там снег, а
летом. Хорошо, Әлиевлерін Qəbələdəki istirahət küçələrini bəyəndiyi Leyla Əliyevanın Mayak radiosunda səslənən bu fikirlərindən də görünür. Qəbələ rayonu bütün dünyada radio lokasiya stansiyası ilə tanınır. Hələ ki, əvvəl bu stansiya ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında müzakirə mövzusuna da çevrilmişdi. Bizim söhbətimiz heç də bundan deyil. Qəbələdə çoxlarına bəlli olmayan obyektlərə də rast gəlmək mümkündür. Rayonun Qəmərəvan deyilən ərazisində böyük bir sahə daş hasar alınıb. Orada iki göz oxşayan villa inşa edilib. Üç mərtəbəli villaların hər biri yay eyvanları vasitəsilə bir mərtəbəli evə birləşir. Qəbələdə danışırlar ki, bəzən Prezident İlham Əliyev də istirahətə bura gəlir. Əgər hər hansı bir yolçu yaxınlıqdakı Çömçəli bulağa getmək istəsə, gərək bu qoşa villaların düz yanından keçə. Ancaq bundan ötürü də ona sərhəd qoşunları postundan keçmək lazım gələcək. Yolçu bu postdan icazə alıb keçə bilsə, həm bu qoşa villaları görmək, həm də Damcılı bulağın buz kimi suyundan içmək imkanı qazanacaq.
Az
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişi davam edir. Babək Bəkirin Qəbələ rayonundan imtiyazlı varlı və yoxsul insanların həyatından bəhs edən reportajını dinlədiniz. İndi isə Səbinə Vaqif qızının Beyləqandakı qaçqın düşərgəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Qaçqınıq da nə qədəm? 8-ci ildən qaçqınım var Xocavanda rayonu. Çöllərdə olurum.
Azərbaycanın Aran rayonu sayılan Beyləqanda ən böyük kənd birinci Şahsevən kəndi sayılır. Kənd cəmaatı buranı yaxınlıqdakı dayanacağın adıyla Daşburun deyə çağırırlar. Kəndin yerli cəmaatı ilə yanaşı əsasən Laçın rayonundan məcburi köçkün düşənlər də elə bu kəndə pənah gətiriblər. Kəndə girən kimi üzü gülər insanlar adamı qarşılayır. Biraz keçəndən sonra öyrənirik ki, bu insanların üzləri gülsə də problemləri çoxdur. 80 yaşlı ballı nənə kimi.
Mən başına dönüm, orada təkəyəm. Evladım zadım yoxdur, tək oğlum. Altım sümekdi. Üstümdə difardır. Neyim, odunum yox, kəlməm yox qoyan bala. O qapıya gedirəm, əlimi sidirəm, bu qapıya gedirəm, əlimi sidirəm. Heç kəsim yoxdur burada.
Əvvəl necə, bu düşərgə salmamışdan qaba harada yaşamışdır?
Məktəbdə, Daşburnu məktəbində.
Bir nömrəli məktəbdə.
Çimən düşdürəm, baladı sallan, baxallar. Səhər duram ki, balad durdu.
Bu cür keyfiyyətli evlərə 1 və 2 saylı məktəblərdə məskunlaşan məcburi köçkünlər Bakı şəhərindəki Sədəf şirkətinə borcludurlar. Evlər Norveç Qaçqınlar Şurasının vəsaiti hesabına tikilib. Beyləqan rayonu Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allahverdi Əzizov deyir ki, 1-ci Şahsevən kəndində 250-yə qədər məcburi köçkün ailəsi var. Allahverdi Əzizov məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 9 evin düzgün ərazidə salınmadığını deyir.
Bu illər kəndə bir növcünah belə deyim var ki, həmin vaxtda iyi torpağın özünü nəzərə almayıb, onun bəskimə yerini, necə olmalı alışlanmalıdır. O boş yerdə sadə bir növrət.
Maraqlıdır ki, yeni salınmış düşərgələrdə məskunlaşmaqla məcburi köçkünlərin problemləri azalmayıb. Yeni salınan Xocavənd qəsəbəsi sakini Hilizə xala şəraitin yoxluğundan gileylənir.
Mən xəstələmişəm, işimə görə gəlmişəm, bax, anam gələ bax, işıq dərinəcə, söhdən qırılır. Yeni Xocavənd olubdur, təzə qəsəbət olubdur. İşığımız olmuş. Söyüktən baktığında hoşlanmışam, Allah'a gelmişim
anamın. Suyu anamda. Ne
terdi? Suyu. Su, yani bir saat verirler de su gelir bir saat. Ama bize ama bir saat çıkar. Ama ışık sarsında görmüyoruz.
Ama bize teyzenin suyu vuruklar hele de geldiğinde. Işığımız da teyzenin
yanı. Yani Işık yoktu ki, ne olsun lan? Buraya evde tikip vermişsen dersen hükmet sana ev ver. Ev tutar yemeliyiz.
Bəlkə də elə bu səbəbdən məcburi köçkünlərin bəziləri yeni düşərgəyə köçməyə tələsmir.
Heç çox yoxdur, odun yox.
Bizim kərməni çəkib, odunumuz o deyil, ha? O deyil, maşının arasında yemiş.
Pulla, onu da pulla alıb gətirir, oradan buradan, bu yeri adamı.
Birinə on şirvan verib bir.
Malın təzəyi ilə.
Mal təbilsənci ildir, bu vaxtı mal təzəyi yandırmaq olar. Hansı əsrdə yaşayır?
Birinci Şahsevən kəndinə yenicə təyin olmuş bələdiyyə sədri İlxan Həsənov deyir ki, məcburi köçkünlər məskunlaşdığı evlərin durumundan xəbərdardır.
Onu gelip bakıp araştırıp kömək nə lazımdı kömək eləyərik.
Beyləqan rayonu Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allahverdi Əzizov deyir ki, rayonun ən böyük kəndi sayılan 1-ci Şahsevəndə yetərincə iş yeri var.
1-ci Şahsevəndə ərazisində 2 pamuk təmizləmə zavodu var, 1 neft baza var, 1 böyük çörək pekat sexi var, böyük bir taxıl tədarükü var, ticarət mərkəzləri var. Baxanda ən çox şiirləri həmin ərzdə yaradır.
Mənim oğluma deyir, bax, iki uşağın ailəsini qoyub çıxıb gedmiş axtarmağa Bakı. Onu da tapır, indi nə bilir. Gələcək ki, mamama pensiyadan pul ver, papros alın.
Günümü saadı
mı? Nə qədər pensiya alırsın? 70 var. 75.
Cavan-cavan uşaqlar nə inir, hara gedir?
5 milyon, baba, elə hamımız belə
bekləyir. Mal otarır, otarmıyor da stansıdır.
Burada yaşayanlar hesab edirlər ki, əsas problemlərdən biri işsizlikdir. Gənclərin çoxu Bakıya iş dalınca gediblər. Laçın rayonu məcbur köçkünü Nazim Xudaverdiyev işsizlərdən biridir.
İş var, iş yoxdur. İş hamının böyük dərdidir. Pensiyayla, Bakıda gedib fəaliyyət eləməklə.
Məsələn, biz danışdıq rəsmilərdən, onlar dedi 2 pambuq zavodu var, bir neçə yerlər saydılar. Orada necə işləmək?
Elə mi haqqı verir ki, o sürgəsi almır həmin. O ailə dolanımı olur.
1-ci Şahsevən kəndində yerləşən 3 məktəbin ən böyüyündə fasilədən yararlanıb şagirdlərlə söhbətləşirik. Yenə də problemlər.
Soyuqdur sınıflar.
Çox yol soyuqdur. Necədir?
Yol pis. Biz məktəbə gedincə düzəcəm paltara baxırıq. Məcburuq bir də qaydaq paltalarımızı dəyişək, ayaqqabılarımızı dəyişək.
Yox, olur, çox uzaqdır məktəb burada.
Ha, xeylə baş.
Nə qədər çatırsan, məsələn, neçə dəqiqə?
Mən yarım saata gedirəm qışda. Belə istər yaydadır, yarım saatlıq yoldur burada.
Səhər neçədə başlayır dərslər?
9-un yarısı başlayır. 8-dən çıxıram, ancaq gedib 9-un yarısınaca məktəbə çatıram. Onu da gecikdiyim vaxt olur, müəllim deyir, niyə gec gəlmişsən, ya niyə belə. O da ancaq ayaqlarımız palçıq, özümüzü təmizləyə-təmizləyə zülmə çatırıq məktəbə.
Yaxşı
şehir də görək ona bir. 8 matdır anaca, gözündən.
Kənddəki yeganə uşaq bağçası eyni zamanda uşaq evi funksiyasını daşıyır. Uşaqlar oynadıqları oyuncaqları sən demə özləri ilə evdən gətirirlər. Ağ neftin tüstüsü oyun zalını bürüyüb.
Biz də şəhərdəki bağçalar kimi bağça şəraiti görək.
Bu sözləri bağça müdirin əvəz edən müəllimə Nübar Hüseynova deyir. Fəaliyyət göstərən xəstəxana isə 10 min əhaliyə baxır. Xəstəxananın baş həkimi Faiq Məmmədov deyir ki, şəraitsizliyə rəğmən gələn çoxdur.
Belədir ki, avadanlıqlar çatışmır, açıq deyirəm, texnikamız yoxdur hal-hazırda. Yəni, müasir tələblərə cavab verən tibbi texnikalarımız yoxdur. Bizdə ancaq doğuşdur, doğuş şöbəsi var, pediatrik şöbə var, bir də terapevtik şöbə var. Yəni, 3 şöbə fəaliyyət göstərir, əlavə olaraq da poliklinika xidməti göstəririk, stomatoloji xidmətlər göstəririk. 2 qeydiyyatlı aptekimiz var hal-hazırda, yerdə qalanlar isə ancaq tipik köşklər qismindədir.
Burada 6 nəfər həkim işləyir. Çağırış olanda həkimlər ev-bə-evdə gəzir. Xəstəxananın pəncərəsi sınıq, soyuq otaqlarında yatılı xəstələr də var.
Xəstəxana döyür. Əvvələ uşaq bağçası üçün nəzərdə tutulmuş xəstəxanadır. Amma indi isə, yəni həmin 63-cü ildən etibarən xəstəxanaya verirlər, xəstəxana üçün istifadə olunur.
Beyləqan rayonundan deputat seçilən Səfər Məmmədovun köməkçisi Vahid Nəsirov deyir ki, deputat tez-tez kənd cəmaatı ilə görüşür. Amma məcburi köçkünlərlə söhbətdə məlum olur ki, onlar deputatlarını heç tanımırlar. Deputat köməkçisi deyir ki, bu kəndin məcburi köçkünlərinin problemlərindən xəbərdardır. İşsizlik problemindən danışan Vahid Nəsirov kənddə yetərincə iş yerinin olduğunu deyir.
Təsərrüfat hər bir adamın pay torpağı verilir, pay torpağını istifadə edə bilirdi. 2009-cu ildə mənə bilər ki, bir neçə yoldaşlar var, məsləhətləşir bilər ki, istəyirlər ki, nəyəsə meyvə tərəvəsi çeximi, nəyəsə bir süd eymi alınma, kiçilməsi nədər tutulub. Şəxsən mənə zəngiyib deyə bilir.
Vahid Nəsirov qeyd etdi ki, kənddə yeni düşərgələrin salınması davam edir. Tam köçürülmə bu ilin sonuna bitəcək. Onun fikrincə, yeni düşərgələrdə şərait heç də acınacaqlı deyil.
Onların hər bir otaqları var, hamamı. Hər bir cəhətcə, altı sot həyat, yəni torpaq, bir soğandan malqara veriblir. Üçündə işıq məzri ehtimal privilegiyə məhdubi göndərmişik. İndi məlumat verilir ki, kabiləşim edəcək. Kabiləşim gedəndən sonra işıq fasiləsiz veriləcək.
Valideynləri Laçından məcburi köçkün düşən Elşən Qəmbərli özü elə bu kənddə dünyaya gəlib. İndi 15 yaşlı Elşən deyir ki, dincəlməyə elə də çox vaxtı olmur. Əkinçiliklə məşğul olan 7 nəfərlik ailəsinə o da yardım edir.
Demək olmaz, əkinçiliklə məşğulub. Bağda, bostanda kartofsa becəririk, bəzi tərəvəz meyvələr becəririk, onunla məşğul olub.
Elşən Qəmbərli yaşadığı şəraitdən də, məktəbindən də narazı olsa da, bir gün hər şeyin düzələcəyini ümid edir.
Alı təhsil almaq fikrinə, sağ olsun, qismət olsa oxuyar. Mən fikrimcə bədən tərbiyə müəllimi olmaq istəyərdim və ona dair də təhsil alacağım inşallah. Şərait olsa sağlı olsun qalar. Elə kəndimdə də müəllimlik eləmək istəyərdim.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü
Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyeti kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrə.